มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคิดสำคัมภีร์แบบอธิบายครับตอนนี้ก็ศึกษาพระธรรมหนึ่งพงศษัตริย์เมื่อตอนที่แล้วนะครับอ่านและศึกษาพระธรรมหนึ่งพงศษัตริย์บทที่10บทนี้ก็เป็นการมาเยือนของพระราชินีแห่งเชบาแสดงว่าโซโลมอนประสบความสำเร็จในการเป็นพยานเพื่อพระเจ้าในโลกในสมัยนั้นชื่อเสียงของโซโลมอนแพร่ออกไปและแน่นอนนะครับคนมากมายมาที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อนมัสการพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์และเที่ยงแท้ปัจจุบันนี้ครับก็ได้บทเรียนบทที่10นี้มีอิทธิพลนะมากมายซึ่งเป็นของโซโลมอนนะครับขยายออกไปถึงประเทศต่างๆการมาเยือนของพระราชินีแห่งเชบาแสดงถึงอิทธิพลด้านการปกครองของโซโลมอนต่อชาติต่างๆเราอ่านมาจนถึงข้อ22นะครับความมั่งคั่งของโซโลมอนเนี่ยมีมากเรามาดูกันข้อต่อไปคือข้อ23 24บอกว่าดังนี้แหละพระราชาโซโลมอนจึงได้เปรียบกว่ากษัตริย์อื่นๆแห่งแผ่นดินโลกในเรื่องสมบัติและสติปัญญาและทั่วทั้งโลกก็แสวงหาที่จะเข้าเฝ้าโซโลมอนเพื่อจะฟังพระสติปัญญาซึ่งพระเจ้าพระราชทานไว้ในใจของท่านนี่คือช่วงที่ประเทศอิสราเอลเจริญถึงจุดสูงสุดและเป็นพยานที่ศรัทธามากมีคนจำนวนมากมาที่กรุงเยรูซาเล็มโซโลมอนได้ทรงเป็นพยานเพื่อพระเจ้าให้แก่โลกนี้ข้อ25ทุกคนก็นำเครื่องบรรณาการของเขามาเป็นเครื่องทำด้วยเงินและทองคำเครื่องแต่งกายเครื่องอาวุธเครื่องเทศมาและล่อตามจำนวนกำหนดทุกๆปีเครื่องบรรณาการจากแขกเหล่านี้ครับช่วยให้โซโลมอนสามารถสร้างประเทศที่มีชื่อเสียงด้านความมั่งคั่งแน่นอนครับภายหลังสิ่งเหล่านี้เองทำให้อิสราเอลถูกชาติอื่นปล้นนะครับเมื่อประเทศเกิดการแตกแยกและอ่อนแอลงข้อ26โซโลมอนทรงสะสมรถรบและพลม้าพระองค์ทรงมีรถรบ 1,400 คันและพลม้า 12,000 คันซึ่งพระองค์ทรงให้ประจำอยู่ที่หัวเมืองรถรบและอยู่กับพระราชาในกรุงเยรูซาเล็มโดยการสะสมม้าและพลม้าโซโลมอนได้ขยายในสิ่งที่พระเจ้าห้ามไว้นะครับของม้าของโซโลมอนนั้นโอ้โหใหญ่โตมากเมื่อเทียบกับของมาทั้งหลายในปัจจุบันข้อ27ถึง29และพระราชาทรงกระทำให้เงินนั้นเป็นของสามัญในกรุงเยรูซาเล็มเหมือนก้อนหินและทรงกระทำให้มีไม้สนสีดามากมายเหมือนไม้มะเดื่อแห่งเนินเชเฟลาม้าอันเป็นสินค้าเข้าของโซโลมอนมาจากอียิปต์และเมืองคูเอและบรรดาพ่อค้าของพระราชาก็ได้มาจากคูเอตามราคาจะนำรถรบคันหนึ่งเข้ามาจากอียิปต์ได้ในราคา600เชเคลเงินม้าตัวหนึ่ง150ดังนั้นโดยทางพวกพ่อค้าเขาก็ส่งออกไปยังบรรดากษัตริย์ทั้งปวงของโคนฮิตไทต์และบรรดากษัตริย์ของซีเรียโซโลมอนได้สร้างความมั่งคั่งให้แก่ประเทศอย่างมากมายครับมีบทเรียนสอนใจครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เรายุ่งอยู่กับเรื่องอะไรครับเรานำพระวจนะของพระเจ้าออกไปหรือว่ายุ่งอยู่กับการสะสมสิ่งบันเทิงเริงใจเราใช้เงินเพื่อความบันเทิงมากกว่าเพื่อให้พระวจนะของพระเจ้าออกไปสู่ชุมชนสู่สังคมนะครับให้เข้มแข็งขึ้นในกรณีของโซโลมอนสะสมลิงเพื่อความบันเทิงเรียกว่ามีสวนสัตว์นะครับนกยูงนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ถึงความสวยงามถึงความหรูหราเราเป็นอย่างนั้นหรือไม่ครับเงินจำนวนมากถูกใช้ไปเพื่อความสวยงามมากกว่าเพื่อภารกิจของพระเจ้า แล้วทองคำเงินและเพชรพลอยครับอันนี้หมายถึงการยุ่งกับธุรกิจการงานการหาเงินจนไม่มีเวลาเหลือให้กับด้านจิตวิญญาณให้กับพันธกิจของพระเจ้าหรือไม่พระเจ้าทรงเรียกให้เราเป็นพยานต่อโลกขอพระเจ้าทรงเมตตาเรานะครับสำหรับหลายท่านที่ยุ่งกับลิงนกยูงครับเป็นสิ่งที่ไร้สาระด้วยบทที่11หัวเรื่องหลักเรื่องอับอายและการสิ้นพระชนของโซโลมอนกษัตริย์โซโลมอนทรงเป็นความล้มเหลวที่ใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์ครับในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อ48ผู้ใดได้รับมากจะต้องเรียกเอาจากผู้นั้นมากโซโลมอนมีโอกาสมากกว่ามนุษย์คนใดที่มีมาพระองค์เริ่มต้นโดยไม่ได้ขจัดรูปเคารพออกไปในหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่3ข้อ3สิ่งที่เริ่มต้นเป็นเพียงจุดเดียวนะกลายเป็นแผลลุกรามเหมือนเชื้อร้ายนะครับนิดเดียวแล้วก็ขยายเป็นโรคเรื้อนที่น่ากลัวโซโลมอนมีฮาเร็มนะมเหสี 1,000 คนซึ่งเป็นหญิงต่างชาติหญิงเหล่านี้หันพระทัยของโซโลมอนไปจากพระเจ้าด้วยเหตุนี้ครับพระเจ้าให้เกิดศัตรูต่อต้านโซโลมอนและยอมให้เยโรบอัมขึ้นมีอำนาจและแบ่งแยกประเทศไปในที่สุดครับบทที่11โซโลมอนละทิ้งพระเจ้าข้อหนึ่งครับพระราชาโซโลมอนทรงรักหญิงต่างด้าวหลายคนนอกจากธิดาของฟาโรห์มีหญิงคนโมอับคนอัมโมนคนเอโดมคนไซดอนและคนฮิตไทสำหรับผู้หญิงเหล่านี้ครับโซโลมอนได้เรียนแบบชีวิตของดาวิดพระราชบิดาแต่ว่าน่าเสียดายครับพระองค์ไม่ได้ทรงเรียนแบบชีวิตของดาวิดในด้านอื่นๆโซโลมอนได้สะสมผู้หญิงจากชาติต่างๆหญิงเหล่านี้ได้หันเหโซโลมอนครับทำให้พระองค์ต้องไปกราบไหว้รูปเคารพและก็อนุญาตสิ่งนี้ให้มีในประเทศพระองค์ขัดคำสั่งของพระเจ้าในเรื่องนี้ข้อ2เป็นของประชาชาติซึ่งพระเจ้าตรัสกับคนอิสราเอลว่าเจ้าทั้งหลายอย่าเข้าไปแต่งงานกับเขาทั้งหลายหรืออย่าให้เขามาแต่งงานกับเจ้าเพราะเขาจะหันจิตใจของเจ้าไปตามพระของเขาเป็นแน่โซโลมอนทรงติดพันกับคนเหล่านี้ด้วยความรักพระองค์เติบโตขึ้นมาในพระราชวังของสตรีครับและเมื่อพระองค์ทรงเป็นผู้ใหญ่พระองค์ทรงใช้เวลาสะสมผู้หญิงพระองค์คุ้นเคยที่จะอยู่กับพวกเขาพระเจ้าจะจัดการกับพระองค์ในเรื่องนี้ครับพระเจ้าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่โซโลมอนได้ทำพระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับข้อ9ถึง13พระเจ้าทรงกริ้วต่อโซโลมอนเพราะพระทัยของท่านได้หันไปเสียจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ได้ทรงปรากฏแก่ท่าน2ครั้งแล้วและได้ทรงบัญชาท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าท่านไม่ควรไปติดตามพระอื่นแต่ท่านไม่ได้รักษาพระบัญชาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสกับโซโลมอนว่าเนื่องด้วยความคิดของเจ้าเป็นอย่างนี้และเจ้าไม่ได้รักษาพันธสัญญาของเราและกฎเกณฑ์ของเราซึ่งเราได้บัญชาเจ้าไว้เราจะฉีกอาณาจักรเสียจากเจ้าเป็นแน่และให้แก่ข้าราชการของเจ้ากระนั้นก็ดีเพราะเห็นแก่ดาวิดบิดาของเจ้าเราจะไม่กระทำในวันเวลาของเจ้าแต่เราจะฉีกออกจากมือบุตรชายของเจ้าอย่างไรก็ดีเราจะไม่ฉีกเสียหมดอาณาจักรแต่เราจะให้เผ่าหนึ่งแก่บุตรชายของเจ้าเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราและเพื่อเห็นแก่เยรูซาเล็มซึ่งเราได้เลือกไว้ครับพระเจ้าทรงกริ้วต่อโซโลมอนพระเจ้ามิทรงเห็นด้วยกับโซโลมอนที่ทรงมีมเหสีมากพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะไม่ทรงฉีกอาณาจักรทั้งหมดจากโซโลมอนจะทรงเหลือเผ่าหนึ่งให้กับเชื้อสายของโซโลมอนเผ่านั้นก็คือเผ่าเบนจามินโซโลมอนทรงเป็นคนเผ่ายูดาห์ครับแน่นอนคนเผ่ายูดาห์ก็จะอยู่กับพระองค์ดังนั้นเบนจามินและยูดาห์อยู่ฝ่ายที่เข้ากับเชื้อสายของดาวิดส่วนอีก10เผ่าครับซึ่งอยู่ทางเหนือก็จะติดตามเยโรโบอัมพระเจ้าทรงตีสอนโซโลมอนเรามาถึงช่วงท้ายการปกครองของโซโลมอนพระเจ้าเริ่มต้นกับก่อปัญหาให้กับโซโลมอนไม่มีสันติสุขแก่คนอธรรมในอิสยาห์บทที่57ข้อ21 ซาโลมอนเคยมีความสงบสุขตอนนี้ครับเกิดสงครามเป็นครั้งแรกในรัชกาลของพระองค์ข้อ14พระเจ้าทรงให้ปฏิปักษ์เกิดขึ้นต่อสู้ซาโลมอนคือฮาดัดคนเอโดมท่านเป็นเชื้อสายราชวงศ์แห่งเอโดมต่อไปเราจะพบกับเยโรโบอัมข้อ26ถึง28เยโรโบอัมบุตรเนบัตคนเอบราฮิมชาวเมืองเซราดาข้าราชการคนหนึ่งของซาโลมอนมารดาชื่อเซรูวาเป็นหญิงม่ายได้ยกมือขึ้นต่อสู้พระราชาด้วยต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่ท่านยกมือขึ้นต่อสู้พระราชาคือซาโลมอนทรงสร้างป้อมมิโลและอุดช่องกำแพงนครของดาวิดราชบิดาของพระองค์เยโรโบอัมเป็นทัพแก้วทหารเมื่อซาโลมอนทรงเห็นว่าชายหนุ่มคนนั้นเป็นคนขยันพระองค์จึงให้ท่านดูแลเหนือแรงงานเกณฑ์ทั้งสิ้นของพงศ์พันธุ์โยเซฟแม้ว่าพื้นเพของเยโรโบอัมเป็นบุตรของหญิงคนใช้แต่ว่าซาโลมอนเห็นชายหนุ่มคนนี้มีความรู้มีความสามารถมากดังนั้นซาโลมอนแต่งตั้งให้เขามีตำแหน่งสูงและก็ให้ดูแลคนงานครับก็29ถึง32และอยู่มาในคราวนั้นเมื่อเยโรโบอัมออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มอาฮิยาผู้เผยพระชนะชาวชิโรได้พบท่านที่กลางทางอาฮิยาสวมเสื้อใหม่ตัวหนึ่งและคนทั้งสองก็อยู่ลำพังในทุ่งนาและอาฮิยาก็จับเสื้อใหม่ที่สวมอยู่ฉีกออกเป็น12ชิ้นและท่านพูดกับเยโรบอัมว่าท่านจงเอาไป10ชิ้นเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเรากำลังจะฉีกอาณาจักรจากมือของซาโลมอนและจะให้เจ้า10เผ่าแต่เขาจะมีเผ่าหนึ่งเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราและเพื่อเห็นแก่เยรูซาเล็มเมืองซึ่งเราเลือกจากท่ามกลางเผ่าทั้งปวงของอิสราเอลอาฮิยาผู้เผยพระชนะได้หยิบเสื้อใหม่นะครับที่สวมอยู่เนี่ยฉีกออกเป็น12ชิ้นได้ให้10ชิ้นแก่เยโรบอัมและบอกกับเยโรบอัมว่าพระเจ้าจะทรงประทาน10เผ่าแก่ท่านประเทศจะถูกแบ่งออกคำถามคือว่าทำไมพระเจ้าแบ่งอิสราเอลออกเป็น2ประเทศนั่นคือคำถามคำตอบครับข้อ33เพราะเขาได้ทอดทิ้งเราและได้นมัสการพระอัทเทโรธพระนางเจ้าของชาวไซดอนเคมดพระของโมอับและมีโคมพระของคนอัมมอนและมิได้ดำเนินในทางของเรามิได้กระทำตามมิได้กระทำการที่ต้องทำในสายตาของเราและรักษากฎเกณฑ์ของเราและกฎหมายของเราอย่างกับดาวิดบิดาของเขาได้กระทำนั้นผู้เผยพระชนะก็บอกต่อไปนะเพื่อเห็นแก่ดาวิดพระเจ้าไม่เอาประเทศนะไปจากมือของซาโลมอนทั้งหมดแต่พระองค์จะเอาออกไปจากมือของราชโอรสซาโลมอนและมอบสิบเผ่าให้แก่เยโรบอัมหลังจากเหตุการณ์นี้ครับเยโรบอัมถูกบังคับให้หนีเอาชีวิตรอดข้อ40ถึง43ฉะนั้นซาโลมอนจึงทรงหาช่องจะประหารเยโรบอัมเสียแต่เยโรบอัมได้ลุกขึ้นหนีเข้าไปในอียิปต์ไปยังชิชากษัตริย์อียิปต์และอยู่ในอียิปต์จนถึงซาโลมอนสิ้นพระชนม์ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของซาโลมอนและบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำและพระสถิตปัญญาของพระองค์มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพระราชกิจของซาโลมอนหรือและเวลาที่ซาโลมอนทรงครอบครองในเยรูซาเล็มเหนืออิสราเอลทั้งสิ้นนั้นเป็น40ปีและซาโลมอนก็ล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาฝังประสบพระองค์ไว้ในนครของดาวิดราชบิดาของพระองค์และเรโฮโบอัมราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองแทนเราจะพบพระราชกิจและสติปัญญาของซาโลมอนอีกนะครับในพระธรรม1และ2พงศาวดารพระองค์ทรงเป็นผู้นำที่เก่งกาจพระองค์ได้สะสมสินค้ามากมายของโลกไว้ทุกสิ่งในประเทศนี้แสดงถึงความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองครับในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พระเยซูตรัสถึงสง่าราศีของซาโลมอนมีสง่าราศีของโลกมากในประเทศของซาโลมอนครับบทที่12ถึง14ครับ3บท12 13 14 3บทนี้ครับหัวเรื่องหลักคือการแบ่งแยกประเทศระหว่างเรโฮโบอัมและเยโรบอัมสำหรับบทที่12เรโฮโบอัมราชโอรสของซาโลมอนได้ครองราชย์ต่อส่วนเยโรบอัม ข้าราชการของโซโลมอนนะครับอดีตนะแล้วก็ลี้ภัยหนีเอาตัวรอดไปอียิปต์ก็กลับจากอียิปต์แล้วก็เป็นผู้นำคนอิสราเอล10เผ่านะในการเรียกร้องเพื่อลดภาษีกษัตริย์ใหม่คือเรโฮโบอัมนะครับอยู่ใต้อิทธิพลของที่ปรึกษาที่เป็นคนหนุ่มนะครับก็ปฏิเสธคำแนะนำของผู้สูงอายุซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโซโลมอนและก็ไม่ยอมรับคำทูลขอของ10เผ่าทางเหนือแทนที่จะลดภาษีนะครับพระองค์ตรงข้ามทรงขู่ที่จะขึ้นภาษีดังนั้นเยโรโบอัมได้นำ10เผ่ากบฏครับเยโรโบอัมได้แบ่งประเทศออกแบ่งทั้งด้านศาสนาด้านการเมืองโดยการสร้างรูปลูกวัวทองคำในเมืองเบธเอลและเผ่าดานเรียกว่า10เผ่าทางเหนือเนี่ยได้เข้าสู่การไหว้รูปเคารพบทที่12การขึ้นครองราชต่อและความโง่เขลาของเรโฮบัมกษัตริย์โซโลมอนสิ้นพระชนเรโฮบัมราชโอรสได้ขึ้นครองราชต่อข้อ1ถึงข้อ5บอกว่าเรโฮบัมได้ไปยังเมืองเชเคมเพราะอิสราเอลทั้งปวงได้มายังเชเคมเพื่อจะตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์และอยู่มาเมื่อเยโรบัมบุตรเนบัตทราบเรื่องเพราะท่านยังอยู่ในอียิปต์ซึ่งท่านหนีไปจากพระราชาโซโลมอนเยโรบัมอาศัยอยู่ในอียิปต์ข่าวทั้งหลายก็ใช้คนไปเรียกท่านเยโรบัมกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดได้มาทูลเรโฮบัมว่าพระราชบิดาของฝ่าพระบาทได้กระทำให้แอกของข้าพระบาทหนักนักเพราะฉะนั้นบัดนี้ขอทรงผ่อนการปรนิบัติอย่างทุกหนักของพระราชบิดาของฝ่าพระบาทและแอกอันหนักของพระองค์เหนือข้าพระบาททั้งหลายให้เบาลงเสียและข้าพระบาททั้งหลายจะปรนิบัติฝ่าพระบาทพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงกลับไปเสียสัก3วันแล้วจึงมาหาเราอีกประชาชนจึงกลับไปโซโลมอนได้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมายครับหลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนประชาชนรวมตัวกันเรียกร้องขอลดภาษีการใช้จ่ายก็ต้องมีการเก็บภาษีใช่ไหมครับเรโฮโบอัมขึ้นครองราชใหม่ๆกับก็มีโอกาสที่จะทำให้พระองค์เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนโดยการลดภาษีถ้าพระองค์ทำอย่างนี้นะครับประชาชนก็จะศรัทธาแล้วก็ติดตามพระองค์เรโฮบัมจึงประชุมที่ปรึกษาของพระองค์ข้อ6ข้อ7แล้วพระราชาเรโฮบัมก็ทรงปรึกษากับบรรดาผู้เฒ่าผู้อยู่งานประจำโซโลมอนราชบิดาของพระองค์ขณะเมื่อพระองค์ยังทรงประชนอยู่ว่าท่านทั้งหลายจะแนะนำเราให้ตอบประชาชนนี้อย่างไรเขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่าถ้าพระองค์จะทรงเป็นผู้รับใช้ประชาชนนี้ในวันนี้และฟังเขาและตรัสตอบคำดีแก่เขาเขาทั้งหลายก็จะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เป็นนิจเรโฮบัมได้ปรึกษานักปราชญ์ในประเทศที่เคยให้คำปรึกษาแก่โซโลมอนราชบิดาของพระองค์ก่อนนะครับคำปรึกษาของพวกผู้ใหญ่ดีๆครับแต่เรโฮบัมไม่ได้ทำตามข้อ9ถึง11แต่พระองค์ทรงทอดทิ้งคำปรึกษาซึ่งผู้เฒ่าถวายนั้นเสียและไปปรึกษากับคนหนุ่มซึ่งเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระองค์และอยู่งานประจำพระองค์และพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าท่านจะแนะนำเราอย่างไรเพื่อพวกเราจะตอบประชาชนนี้ผู้ที่ทูลเราว่าขอทรงผ่อนแอซึ่งพระราชบิดาของพระองค์วางอยู่เหนือข้าพระบาทนั้นทั้งหลายให้เบาลงและคนหนุ่มเหล่านั้นผู้ได้เติบโตมาพร้อมกับพระองค์ทูลพระองค์ว่าพระองค์จงตรัสดังนี้แก่ประชาชนนี้ผู้ทูลพระองค์ว่าพระราชบิดาของพระองค์ได้กระทำให้แอกของข้าพระบาททั้งหลายหนักแต่ขอพระองค์ทรงผ่อนแก่ข้าพระบาทให้เบาลงนั้นพระองค์จงตรัสแก่เขาทั้งหลายอย่างนี้ว่านิ้วก้อยของเราก็หนากว่าเอวแห่งราชบิดาของเราที่พระราชบิดาของเราวางแอกหนักบนท่านทั้งหลายก็ดีแล้วเราจะเพิ่มให้แก่แอกของท่านทั้งหลายอีกพระราชบิดาของเราตีสอนท่านทั้งหลายด้วยไม้เรียวแต่เราจะตีสอนท่านทั้งหลายด้วยแส้แมงป่องแล้วพระองค์ก็ถามที่ปรึกษาที่เป็นคนหนุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับพระองค์ครับพวกเขาก็ให้คำแนะนำแบบนี้แหละครับเป็นคำปรึกษาที่โง่เขลาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ฟังอ่านล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับแล้ววันต่อไปเรามาศึกษาด้วยกันครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
ลู ระบิดาโปรดทรงเมตตาเช็ดน้ำตาให้ลูกมีทีช่วยรักษาใจที่ถูกมันไร้ทีโปรดทรงปราณีอยากมีทุกใจเหลือทนลูกผิดหวังอีกแล้วพระบิดาโปรดเวทนาเอ็นพระกายฟังคำอ้อนวอนช่วยมาล้างใจให้หมดสิ้นความร้าวรอนช่วยนำช่วยสอนความดีขอทรงบันดาลต่อแต่นี้จะไม่ดื้อรั้นทำขอทรงความดีย้ำใจไฟทางเมื่อมนจุดดังไก่น้อยสุขใจปีกแม่ของตนลูกผิดกี่หนสุดทนทุกใจแทบตายลูกกลับมาหา